Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs laidoje Klaus drąsiai iš Kauno. Ir šiandien į jūsų klausimus pasirengęs atsakyti jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis. Tie, kurie pastoviai klausotės Marijos radio, turėsite puikiausią galimybę ateinančią savaitę pasimelsti ir už šį kunigą. Šis kunigas kitą savaitę švenčia 55-ąjį savo gimtadienį. Tą dieną visi kartu su rožinio malda sveikinsime ir prašysime viešpačių užtarimo. Tai džiugu, kad suradot noro ir galimybės pasidalinti. Čia Kaunės, tai prieš laidą kalbėjomės, toksai labai keistas oras. Tėvas Aldonas gyvena čia pačioj, centre. Sako, na va, šiandien tikrai rūkas toksai yra ir tirštas rūkas. O aš sakau, aš viršui gyvenu ant kalno, sakau, o aš išėjau pas mane saulė šviečia. Bet langai apšalia. Taigi, atrodo, šiandien pirmasis bent jau Kaune rytas, kada langai yra apšalia, kada reikėjo jau valytis pirmieji žiemos proskiriai. Priminu, kad esame mes ir Aušros vartų atlaidų temoje, tai visą šią savaitę maldininkai plūsta, ypatingai, manau, šiandien, šeštadienį, sekmadienį, gera galimybė, nes daugelį nedarbo dienos atvykti į Aušros vartus, sudalyvauti šventosiuose mišiuose. Ta proga ir ši laida bus šiek tiek trumpesnė. Turite galimybę sutikti ir su mūsų savanoriais, kas galbūt iš toliau esate atvykę, turite galimybę užeiti ir galbūt pasižiūrėti, kaip atrodo Marijos radio studija Vilniuje. Taip pat gauti informaciją ir, žinoma, prisidėti Aušros vartuose savo maldą. Už Marijos radiją, kas mums tikrai yra labai svarbu, ir savo auka irgi. Tikrai esame reikalingi jūsų pagalbos. Statybos vyksta, bet kaip žinote, kas turite statybos, visą laiką didelį iššūkį. Tai labai ačiū už tai, kad esate, už tai, kad prisidedat prie to, kad galėtume skelbti gerą naujieną. Pirmas klausimas atėjo, čia gal per daug plėsis nereikia, buvo kažkada atsakinėtas, bet dar kartą gal sudėti akcentus. Dėl kunigų celibato, kuris katalikų bažnyčioje yra privalomas, o pas liuteronus, pavyzdžiui, pravoslavus, kaip rašoma, ne, jie gali kurti šeimas. Kur čia ta priežastis, kodėl toks skirtumas yra?
Tu žinote, kaip supratau, gal toks skambėtų, kodėl negali katalikų kunigams ženytis ir toks klausimas būna lyg tai. Kartais, va, pirmiausia, tokia pirma reakcija būtų, atrodo, kad mūsų kunigų taip visi gaili, vargšiai, va, kodėl jie negali ženytis. O mano patirtis, ką rodo, pirmiausia, kad aš nevedęs, aš galiu skirti visą laiką tarnystėj. Tai tada katalikų bažnyčios istorija buvo, kad katalikų kunigai taip pat vedė. Mes tikim, kad šventosios dvasios vedimo ir jau eilę šimtmečių šiuo metu bažnyčia priima sprendimą, kad vyrai priimdami kunigystės šventimus neveda. Nenoriu plėstis į šitą temą, ją reiktų galima ją padaryti visą temą visos laidos, bet šiuo metu bažnyčia katalikų, kaip sakau, eilę šimtmečių yra, kad kunigai neveda ir yra atsidavę bažnyčiai, atsidavę parapijai, atsidavę Kristui. Paprasčiausiai toks sprendimas. Ir mes tikim, kad per popiežių, per susirinkimus bažnyčios šventoje dvasė taip veda, kad šiuo metu katalikų bažnyčiai neveda. Nesiženėjo.
Ir galim pastebėti, kad pas mūsų brolius ortodoksus ne visi veda. Yra dvi galimybės. Pašauktasis gali apsispręsti vesti arba nevesti, bet pagal tai, kaip vyksta toliau, labai aiškiai parodoma, kad na, tie, kurie veda tokių didesnių pareigų, negauna dėl to, kad na, jiems reikia rūpintis šeima ir gauna tas pareigas, kurios vis dėlto na, kaip sakė, maksimaliai galėtų leisti vis dėlto, kiek tai yra įmanoma, rūpintis šeima. Tai vat vėlgi dar vienas dalykas, dėl jūsų gėrio šventoji dvasia sprendė šitai.
Dar aš pridėsiu, kad šiuo metu yra, ne šiuo metu, bet jau yra bažnyčia praktika, kad yra vedusių vyrų diakonų, kurie sukūrė šeimas, bet jie net yra pilnatvės kunigystės, bet tos pirmą laipsnį kunigystės turi ir katalikų bažnyčiai, ir Lietuvoje šiuo metu yra vedusių vyrų, sukūrusių šeimas, bet jie diakonai, bet kaip Povilas kunigas sako, bet ir jie apriboti, ir pirmoji pareiga auginti šeimą. Ir jie savo tarnystėje padeda kiek gali, o ne taip kaip.
O ne pilnai. Čia matyt, žinot, dabar jau kurį laiką yra skirtingos tradicijos, kai kuriuose bažnyčiose galima matyti, kad pavyzdžiui, tėvė mūsų malda melžiantis, pavyzdžiui, kunigas kartais paskatina, o dabar susimkim rankomis ir pasimelskime. Ir antroji klausimo dalis yra, sako, ar tai nėra nehigieniška?
Kvietimas kunigo gražus, galbūt žmonės mes neįpratę to tokio artumo, intimumo. Atsakymas galėtų būti viena vertus. Gražus kvietimas ir aš taip pasitikėčiau, kad žmonės bažnyčioje susirenka kultūringi ir neįdelna kosti, bet turi nusinaitę ir inteligencija yra. Kita vertus, jeigu tau nejauku paduoti ranką, aš manyčiau, kad būti normaliai vienam galima ir neduoti rankos. Bet tas kunigo kvietimas, aš pats įsivaizduoju, kai mišes celebruoju, yra daug gražiau matyti, kaip žmonės, kaip bendruomenė gyvena ir kaip jie meldžiasi, kaip bendruomenė, o ne pavieniui, kur nors iš vienamų užpiliorių stovi. Smagu kartais mišiausiai būti vienam ir kontempliuoti, bet mišiaus bendruomeninė malda ir kokia tai išraiška, ar paduodant ranką, ar gėdant kartu, ar man čia tai toks pastebėjimas yra.
Galima būtų kelt kitą klausimą, ar ta pati mintis kyla tada, kada gatvėje susitinkat ir paspaudžiat vienas kitam ranką. Nes kažkaip toje vietoje atrodo viskas natūralu, o atėjusi bažnyčia staiga pritrūksta tarsi higienos. Tuoj prieisime prie skambučio, čia tik klausimas sako, ar jūs iki skambučius atsakote, nes siunčiu kelias dienas žinutės ir vis tas pačias, o atsakymo vis nėra. Tai brangieji, klausdrasiai laidoje mes atsakome į tą dieną atėjusias žinutės. Kitų žinučių pagalba pasižiūrime, ką galima įtraukti į kažkokias laidas kaip temas. Tai jeigu jūs porą dienų siunčiate žinutės ir galvojate, kad mes atsakinėsime būtent per klaus drąsiai, tai tikrai ne. Tai norite gauti atsakymą, siūskite žinutės ir pagal eiliškumo. Dabar mes turime skambutį. Inga, kas mums paskambino?
Klausytoja Janina.
Garbė Jėzų Kristai. Malonu, kad paskambinote. Kokį turėtumėte klausimą?
Man labai įdomu, aš jau sena, 90 metų, aš atsimenu visą mišių laikymą. Ir kai dabar jūs man paaiškinote, kaip čia ir būdavo iš dešinio pusės knygas perkelia į kairį, iš kairio vėl gražina į dešinį. O dabar ateina, būdavo kunigas su klapčiukais, suklaupia ir meldžiasi, tiep klapčiukai, tiep klebonas. O dabar viskas kitaip. Man labai neaišku.
O tai, atsiprašau, galima būtų pakonkretinti, ką paaiškinti, nes jeigu pradės kunigas aiškinti visą mišių teologiją, truputėlį per ilgai bus. Tai ko jūs konkrečiai norėtumėte paklausti?
Tai aš noriu paklausti, kaip čia dabar ir. Vis tikėjimas tas pats, viskas, bet viskas išeina kitaip. Kunigas dabar pečiais į dievulį, užsigryžęs į žmonį žiūrį, o anksčiau žiūrėdavo į dievulį.
Supratom, gerai. Gerai, dėkui už klausimą.
Mišios yra tos pačios, nieko kitaip. Mišios tos pats viešpats Jėzus ant kryžiaus mirė ir prisikėlė. Mišiose mes tą švenčiame. Po antro Vatikano susirinkumo, arba ir vėl, jeigu žiūrėtum visą istoriją bažnyčios, yra pasikeitimų liturgijoje. Šiuo metu, ypač po antro Vatikano susirinkimo, kunigas atsisuko į žmonės, nes dievulis yra tabernakulyje, bet mišių metu svarbiausias įvykis yra altorius. Altorius simbolizuoja Kristų ir ant altoriaus ateina gyvas dievas. Ir antras Vatikanas taip pat sako, tas pats dievas Kristus yra ir bendruomenėje. Mintis yra šventų mišių, kad kunigas atsisukęs į žmonės, yra, kad bendruomenė sustojo aplink altorių, aplink Kristų. Anksčiau buvo supratimas, ir tai nei blogas, nei geras, tokia buvo tradicija, kuri irgi kalbėjo, kur mes visi į viešpatį žiūrim, ateina iš jo meilė ir gerumas. Bet antras Vatikanas pabrėžė bendruomenės svarbą ir tai, kad tuo metu, kai vyksta mišios, Jėzus svarbus tas, kuris Jėzus ateina ant altoriaus, o tabernakulyje yra viešpats, kuris paliktas ligoniams, adoracijai ir taip toliau.
Gerai, viena žinutė sako, sūnui mirus kryžių užkasė į kapą, ar galima buvo, tai kviečiu pasiklausyti prieš savaitę buvusios laidos, kaip tik apie tai buvo kalbėta ir labai detaliai buvo atsakinėta į klausimą tiek užkasimo, ką daryti, kokia tradicija yra buvusi, tai kviečiu tikrai pasiklausyti marijosradijas.lt, surasti laidas Klaus drąsiai ir pasiklausyti praeito savaitės laidos. Garbė Jėzui Kristui, aš išpažinties metu jau seniai vis išpažindavau, kad turėjau apie 6 nėštumo nutraukimus, kai buvo 2 mėnesiai, nes nesugyvenau su vyru, buvau labai jauna našlaitė, tai ar aš vis turiu išpažinti kunigai, ar už tas sielas atsiprašau jų ir pasimeldžiu. Čia matyt, kalbam apie kartojimą.
Apie išpažinti. Kiekviena išpažintis, ką mes nuoširdžiai išpažįstam, atleidžia visas nuodėmes. Tokia praktika pamaldumo yra. Neprivaloma išpažinti buvusių nuodėmių, kurias jau mes išpažinę. Galima kartais jas vėl paminėti mūsų nuolankumui. Ne dėl to, kad jos neatleista, bet mūsų nuolankumui arba išpažinties medžiagai. Tačiau tas klausimas daugiau skamba kaip toks kalties jausmas ir tikrai tos skaudžios nuodėmės, tik linkiu jums labai atskirti nuodėmės skaudžios, bet jūs esat labai mylima Dievo. Ir kai mes sužeisti nuodėmės esam, Dievas mus labai myli, jis nenori, kad būtum prislėgti. Dievas nenori, kad žmogus būtų prislėgta gyvenimą gyventų. Tikėkit Dievo atleidimu. Tikėkit Dievo globa, jums atleistos nuodėmės. Neprivalote, bet galima išpažinti.
Mums rašo Stefanija, garbė Jėzų Kristui, ar rytoj bažnyčiose bus daroma rinkliava vargstantiems padėti, ar užteks tik pasimelsti ir pabendrauti?
Kauno arkivyskupijoje yra specialus laiškas, popiežiaus Pranciškaus laišką, kai kur komentuosim pamoksluose. Atskirose bažnyčiose bus iniciatyvų įvairiausių ir kvietimas, ką reiškia man vargšas ir kaip aš jie galiu padėti ne vien tik meldžiantis už jį.
Ką reikia daryti, kad genocido centre atsirastų koplyčia ir amžina adoracija už nukankintuosius?
Čia jau ne man klausimas, nežinau, manau, kad Vilniuje turbūt yra pakankamų vietų adoracijai, turbūt ten bent kelios yra, kai vyksta visą parą. Pasieškokite.
Na, o pirmiausia, tai greičiausia turėtų būti pakankamas kiekis žmonių, kurie galėtų įsipareigoti, norėtų įsipareigoti.
Ir kreiptis į vietą vyskupą.
O pradžioje galima pradėti nuo tokios grupės, pavyzdžiui, rinkimo yra kaip minimum visiškai viešai ir atvira erdvė būtent gailestingumo šventovė. Ir ten naktimis, pamatai, iš esų dažnai tik tai vieną kitą žmogų esantį, tai pabandykite suburti tokius norinčius ir žiūrėkite, kad tikrai jų būtų užtektinai ir taip, aišku, užtenka, kad bent jau vat, keli tam būdėtų, bet, na, pabandykim suburti, kad jų būtų daugiau. Ir tada, jeigu tokių atsiras, tada jau galima kreiptis į Vilniaus arkivyskupą, kreiptis į, dabar galvoju, čia į patį muziejų, nežinau, kur dar. Tada jau pasakys, kur dar galima kreiptis, nes natūraliai net ir vieno arkivyskupo sprendimu tokie dalykai nebus sprendžiami, nes tai nėra, na, bažnytinė erdvė, kurioje galėtų būti. Čia jau valstybinis dalykas ir turėtų būti sprendžiama. Mes turime dar vieną skambutį. Inga, kas mums paskambino?
Vida iš Panevėžio paskambino.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Čia iš Panevėžio Vida skambina.
Nuostabu. Kaip oras pas jūs, saulė ar rūkas?
Kaip?
Kaip pas jūs oras, saulė ar rūkas?
Rūkas, Panevėžy. Dabar ten, nugi, aš labai esu tikinti ir kiekvieną šeštadienį, sekmadienį einu bažnyčią, medžiuosi. Šeštadienį užmyrusit medžiuosi ir buvo šeštadienį pusę aštuonių Švento Petro ir Povilo bažnyčioje šventos mišios už mano kaimynę. Ir ten, nugi, pusę aštuonių. Ir ten, nugi, viskas buvo gerai, bet kaip aš visą laiką dalyvauju mišiuose, nesugėdojo tą viešpatės angelų ir pasibaigė mišios. Kaip suprasti?
Dėkui Jums, ponia Vida, už klausimą.
Turbūt reiktų dar kleboną paklausti, kaip čia buvo, bet mišios įvyko ir tikrai prasminga. Visos kitos maldos po mišių yra pagal tradiciją. Ir gali būti kitos bažnyčios sveika karalienė gėda, kitur nebūna žyvis, kartais dar prie Marijos nori kelias maldas sukalbėti, bet esmė yra mišios ir džiaukitės, kad buvo meldžiamas už jūsų mirusiuosius. Viešpaties angelo malda gražu, bet tai yra tik tai jau mišių priedėliai, kuriuos galbūt kartais galbūt nėra kam gėdoti, kartais gal mišios kitos turi būti ir nespėjo. Tiesiog tikėkit, kad malda buvo galinga. Mišios svarbiausia yra malda.
Gerai, čia klausimas Marijos radijos, o garbė Jėzų Kristų, naktimis daug nemiegančių ir nors ir ramios relakso muzikos, kurios YouTube daug ir gražios. Ar galėtų Marijos radijos mus atpalaiduoti tokią muziką? Ačiū Jums, kad esate. Tai iš YouTube'o, tai mes tikrai negalime imti pagal įstatymus. Muzika, manau, naktimis tikrai yra pakankamai rami, bet vis dėlto mes, kaip ir pagal visą programą, yra ir kartojimų laidų, ir maldų. Tai kiek tai manoma stengiamės derinti. Šiuo metu esame tame tarpe, kada naujų muzikų neįveidinėjame, laukiame, kada galėsim pradėti daryti perėjimą prie naujos technikos, nes yra tas dalykas, kai ateis laikas persikraustyti į naują studiją, kurioje aparatūra turės būti visa nauja, niekas tai, kas naudojama, čia negalės būti naudojama, programa bus visiškai kita ir duomenų bazė, muzikos ta pati duomenų bazė bus visiškai iš naujo turės būti sukurta, tai pradžiai perkelinėsime tuos kūrinius savaime aišku, kuriuos jau turime įsigiję, o po to po truputį vėlgi, žiūrinti pagal finansus, gysimės tos muzikos. Tai tikimės, kad su nauja studija iš tiesų bus žymiai lengviau suvaldyti. Dabar, pavyzdžiui, tai ką daro programa, jai yra nurodomas, taip vadinamas, portfeliukas arba aplankas. Ir jinai iš to aplanko pasirinktinė tvarka, pati programa, taip, kaip sakė, netyčinių paėmimų, ima vieną iš kūrinių. Ir tam, kad tas aplankas veiktų, kaip minimum 100 kūrinių turėtų būti tam aplankė. Tai kurį kūrinį tiksliai pasirinks, programa, jau šito mes pagal kas negalim numatyti, su naujaja studija visa bus žymiai paprasčiau ir lengviau. Tai tikrai stebėme ir stengiamės, kad nakties metu būtų ryškiai ramesnė muzika, suprantant, kad tikrai yra tų, kurie klauso ir kad leistume iš tiesų ramybėj klausyti, net kai šalmais kažkas miega. Tai ačiū už klausimą, mes turime dar vieną skambutį.
Stanislovas iš Kėdainių.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Malonu, kad paskambinate.
Paklausti, ar per vėlinės dušelės paleidžiamos apsilankyti bažnyčioje ir namuose, ar čia tik tokios kalbos?
Gerai, dėkui Jums už klausimą.
Kai mes kalbame apie dangų pragarą arba skaistyklą arba pagal šventą raštą ir bažnyčios mokymą, tai nėra vieta, tai yra būsena. Ir dabar kaip tos dušelės ar kosmose kažkurios būna ir paskui atlikė pas mus į namus ar kaip nors, tai taip nereiktų galvoti. Tačiau mes savo tikėjimo išpažinime sakom, tikiu šventųjų bendravimą ir bendravimą su tais, kurie jau išėjo pas viešpatį ir šventaisiais ir skaistykloje kenčiais yra bendravimas ir mes bažnyčia moko, kad tas gražiausias Skype'as arba linija yra malda. Ir per maldą mes kai meldžiamės, tikime, kad, kad mūsų malda dar toks gražus kartais būna pastebėjimas, kad mes ne vien tik už juos meldžiamės, bet su jais meldžiamės, jie už mus meldžiasi. Ir, ir, ir tada ta dušelė ar, ar, ar namuose, ar, ar bažnyčioje, ta, iš klausimų lyg suprantu tokia truputį lyg magiška, maždaug jau suvirpėjo užuolaidos, tai turbūt dušelė atėjo arba kaip kūčių vakarą kartais sakoma tokia tradicija paliekama kelios tuščios lėkštės, nes dušelės ateis. Čia tik gražus svarstymas, kad mirusieji yra su mumis, ta, ta visuotinė bažnyčia yra su mumis, ir, bet ne, ne ta magijos prasme, kad jie kažkada išleidžiami vėl į narvus uždaromi. Arba, mes melsdamiesi patiriame ryšį su jais ir jie su mumis. Ir malda yra gražus, nuostabus dalykas už mirusius.
Garbėsiu Kristui, mums rašo neįvardį savęs klausytoje. Skaistyklą pripažįsta tik katalikų konfesija. Kodėl kitos krikščioniškos konfesijos rašo ortodoksai, visas protestantiškos bažnyčios netiki? Juk visi tą patį šventą raštą skaitom.
Vėl turbūt reiktų labiau pasigilinti šitą temą, bet toks pirmas atsakymas. Mes katalikai remiame šventųjų raštų ir, ir yra tekstų, kur, kur kalbama, kad būsime išgelbėti tarsi per ugnį. Tai mes neskaistykla, tas mokymas pas katalikus yra, jog nuodėmės viešpats atleidžia, bet pasilieka bausmė. Mes kaip reinam iš pažinties, vadinama atgaila yra ten malda sukalbėti arba atitaisyti klaidas padarytas, bet, bet pasilieka kažkas sugriauta ir, ir tas žmogus pasilieka tą vadinamą bausmį, toks mokymas katalikų bažnyčioje. Dabar kiek pravoslavai ir protestantai tą pripažįsta ar nepripažįsta, man šiuo atveju plačiau reiktų atsakyti, manau, kad ir pas juos yra tas skaistyklos supratimas, tai galbūt kitoks negu katalikų, bet šventam rašte yra tarsi per ugnį, mes nuskaistinti būsim.
Kas antrą savaitę mes turime ortodoksų laidą, galite paskambinti jos metu, užklausti jų kunigo. Vienas dar prisiminius, jeigu neklystų, Makabėjų knygoje yra kalba apie maldą užmirusiuosius. Tai jeigu paimtume tokį pažymastymą, kad yra tik tai pragaras arba tik tai dangus, tai už tuos, kurie pragare, kai mes skaitome, sako, tarp, tarp mūsų ir jūsų yra neperžengiama, reiškia, praraja, neįveikiama praraja, tai prasmė būtų už juos melstis. Nes jau jie vis tiek jau yra ten tada ir, ir, ir niekur atgal. Jeigu jie yra danguje, prasmė už juos melstis, nes jie jau yra danguje. Tai jeigu kalbama jau net, ir mes kalbame čia šiaip apie Senąjį Testamentą, dar ne apie Naująjį Testamentą, tai jau ir, ir žydų tradicijoje mes yra, yra tas suvokimas, kad yra va ta ša, būsena, kuri yra va, kažkur tarpe. Nėra įvardinta žodžiu, va, kaip galbūt skaistikla, bet labai aiškiai yra nurodoma, kad yra kažkas ir kad tos maldos yra vertingos ir prasmingos ir reikalingos. Tai nenustokite melstis. Na, čia kaip tik antras dar vienas klausimas, reiškia, apie tą skaistyklą, apie apvalymą ugnimi, va, ką, tik, te, ką tik apie tai kunigas kalbėjo. Mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Kristina iš Panevėžio.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Panevėžys šiandien aktyviausias. Klausime jūsų.
Norėjom paklausti jūsų. Buvom laidotuvės ir kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis. Ir vietoj dėl skaudžios Jėzaus kančios buvo gailestingas mums, kalbama buvo gailestingas mirusiam ir visam pasauliu. Ir taip per visą tą maldą. Ar čia tinka taip?
Nu, šiuo atveju tarsi privačią maldą aš bent žinau kaip. Mano rajone, mano Prienų rajone giedodamų rožančių užmirusiuosius, tai rožančiaus pabaig, mes sakome garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai tarp kiekvienos slėpinio pabaigos, kai užmirusius giedodavom, mes giedavom amžinatilsį, dar arba pridėdavom amžinatilsį. tokia daugiau privati malda man labiau negu kad, negu kad kas nors blogo.
Kaip sakant, šiuo atveju mes turėtume skirti oficialią maldą, ne, ir skirti privačią maldą. Vėlgi, tasme, žinot, privačioj maldoj, čia, pažiūrė, yra tų skirtingų atirožinio tradicijų, kaip, pavyzdžiui, na, meldžiasi slėpinį apreiškimo, ne, ir kai vidury sveika Marija maldos, vat kai mes būna, kai vienas meldžiasi, kiti atsako, yra pridedama, reiškia, Jėzų, kurie apreiškia mergelį Mariją, arba ten angelas, ar ne, arba Jėzų, per kurį buvo atsiųsta šventoji dvasia. Tai čia tokios, nu, tradicijos, kurios, pažiūrėjau, Lietuvoje nėra, kad viešai būtų meldžiamas, kitose šalyse, pavyzdžiui, kad yra, bet yra privačios, kur galima. Tai, aišku, kitas dalykas kartais, ten po to, žinot, čia, ar su šita malda, arba su kitom būna, kartais giesmininkai pradeda, na, varijuoti vien tam, kad labiau įtiktų, na, tiems, kurie moka už tą jų maldą. Tai čia, nu, žiūrėk, man to vienas iš tų svarbių dalykų yra visą laiką, vat, na, intencija ir kiek laikymasis.
Ir turbūt pastebėjot, kad jeigu per Marijos radiją kalbamas rožinis arba galestingumo vainikėlis, ta oficiali versija, kokia patvirtinta, meldžiamasi, o paskui žmogus privačiai, ar šiuo atveju, aš tikiu tą gerą intenciją, jeigu klebonas vadovavo ir kas nors, kad pridėjo užmirusiuosius, jiem buvo, tai čia daugiau jau privati malda tampa.
Taip, tai čia ir, pažiūrėjau, kaip su litanijom, pažiūrėjau, kad yra oficialiai yra šitos ir oficialiai, kad yra meldžiamas kaip oficiali malda, yra tie krypiniai ir normaliai nei vienas kunigas neturi teisės pridinėti savo. Pasižiūrėjai iš kitų šalių, o žiūrėkit, ten meldžiasi, va, ten, pažiūrėjau, Lenkijos karalienė, op, tai pasmelskime ir Lietuvos karalienė. Čia kažkada buvo ta diskusija. Nėra patvirtinta, laikykime tos. Tas, kas privačiai meldžiasi, gali savo melsdamasis vieną savo pridėti ar savo šeimoje, žinot, ten mūsų šeimos karalienė. Tai yra, na, tas tokie kreipiniai, tokie dvasiniai, bet tai yra vėlgi privatus pamaldumas. Dabar vienas klausimas iš Šventojo Rašto, pagal Luko Evangeliją 17 skyrių 1-3 eilutę, aš perskaitysiu, kad Jėzus kalbėjo savo mokiniams, papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. Taigi sergikitės. Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir jeigu jis gailėsi, atleisk jam. Na ir po to, nežinau, kodėl neįtraukė dar vieno siltais, ten toliau kalba apie, jei jis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kart kreipiusi tave, sakydamas gailiuosi, atleisk jam. Tai klausimas yra, kas tie papiktinimai, kodėl jie neišvengiami ir, na, vat, kas jeigu aš galiu, sako, ir ne, nesuprasdamas papiktinti, kas tada ir kaip išvengti papiktinimo?
Pirmiausia, ir šventas raštas, ir mūsų asmeninė patirtis kalba, kad nuodėmė yra blogis. Nuodėmė nėra čia nieko tokio. Nuodėmė yra blogis ir toks blogis, kad turėjo į žemę ateiti Dievo sūnus ir mirti ant kryžiaus. Tai mes ir kalbėdami apie gailestingumą Dievo ir jo meilę, dėkokime jam, bet šventas raštas sako, nuodėmė naikina, nuodėmė padaro blogį. Dabar klausimai yra, jeigu aš nežinau, kad papiktinau ir taip toliau, mes taip pat, čia apaštalas Paulius sako, noriu padaryti gerą, bet nepadarau. Nenoriu padaryti blogą, bet padarau. Mes sužeisti nuodėmės ir kai kurios nuodėmės arba įpročiai mus padaro, jau jeigu pagal katekizmą žiūrėti, kartais galbūt mes nesam kalti, bet kitą sužeidim. Ir šiuo atveju reikia vėl tos taikos, bet svarbiausia intencija yra, būtų bloga, jeigu planuočiau nuodėmę, tada mes ją galėtum vadinti nuodėmė prieš šventąją dvasę, kai sako, padarysiu nuodėmę, vis tiek atleis, tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasę, mes negalim taip svarstyti. Ir aš taip pat šventam rašte kitas pasakymas, palaiminti, kurį nepasipiktins, nes jeigu mes tik apie nuodėmę kito žmogaus, kuris mums padarė, ar mes jam padarė, apie tai tik šnekėsime ir viens kitam netleisim ir suksimės tam rate, nėra išeities ir yra palaiminti, kurie nepasipiktins, kad nuodėmės pasiekmėje darom ką nors kaip Dievas. Jeigu panašos mes į Dievą, ir Povilas paskaityta šiandien rašto tekstą, kad atleidimas naikina nuodėmės blogį, mažina papiktinimą. Galų galiausiai Dievas iš žaizdos palaiminimą padaro.
Ir dar du tokie klausimėliai, sako, ar nuodėmėje valgiau krišnaistų kavinėje, ir ar turiu tai išpažinti, ir jei vairuodamas viršiu greitai, ar turiu išpažinti per išpažinti?
Nežinau, dėl krišnaistų virtuvėse, kokia intencija įėjo ten, ir jeigu į smalsumo truputį pavojinga, jeigu nežinodami, vėl labai svarbu intencija kokia, ar ten jūs dabar jau atsisėdot, ar jau jūs tos dvasios prisėmė, tai kažkaip linkiu neįti į skrupulus ir kartu, jeigu jums tai iš smalsumo ir nuolat visur kitur, tai truputį toksai neatsargumas, o dėl viršimo greičio, tai labai atsakingai mes sėdami į automobilį turime kabutėse ginklą rankoje. Viršinimą greitį mes rizikuojame savo ir kitų gyvybę. Nežudyk yra įsakymas. Ir kartais tuo apsiprantame, tai yra tikrai yra pavojinga.
Galima, aišku, džiaugtis, aš vis jau yra lapkričio mėnuo, pakankamai tenka nemažai važinėti ir kai važiuoji Vilniaus Kaunas arba Vilniaus Klaipėda, magistrale gali matyti žuvusių ir sužeistųjų kiekį. Tai, džiaugiuosi tuo, aš atsimenu tikrai prieš kokius, nežinau, 4-5 metus, gal truputėlį dar daugiau, tai būdavo tie skaičiai visą laiką žuvusių, būdavo kaip minimum 2 ženkliai ir ten tikrai labai artėjantis link 3 ženklių. Ir dabar metų pabaiga, žuvusių yra 2, kiekvienas žuvęs yra brangus ir dėl kiekvieno skauda, bet tos sankcijos, kurios buvo priimtos, įvesti tokio samoningumo daugiau žmonėms, bent jau, kaip sakant, jeigu ne per meilę, tai per kišenę, ar dar kažkaip jos atrodo, duoda savo vaisių. Ir tas parodo, kiek irgi to nesėdimo prie vairo, galbūt išgėrus irgi dėl sankcijų pagalvojimas, ai, gal kažkaip greičio labiau laikymasis, jisai, išsaugo kiek daug gyvybių. Ir tas tikrai džiugina, ačiū ir policijai, ačiū ir tiems kapelionams, kurie dirba, skleisdami informaciją, tikrai, gerą darbą daro, tai šaunuolė mums. Visiems stengiamės to laikytis su samoningumu ir prisiminkime, kad taip, kartais taisyklės yra sukurtos dėl tų, kurie, kaip sakant, labiau suklumpa ir aš galiu sakyti, ai, man tai aš geriau vairuoju ir aš galiu sau leisti, bet ir Biblijoje mes skaitome, kad mes turime priimti ir tą galbūt kartais apvaržymą dėl silpnesnių, tam dėl bendrojo gėrio. Tai
ir
atkreipti
dėmesį klausime yra, jeigu viršiu greitį, reiškia, skubu kažkur. Aiškiai, planuokim įsigyti įprotį, kad anksčiau išvažiuoti, kad neskubėti, kad mes pasaulyje galvojam kartais išganytojo tapti, to viešpats neprašo, ir kad tai ramesnis važiavimas, pasigėrėjimas gamta ir atraskit ramybę važiuodami, o neskubėdami, kur kartais mūsų veža tas skubėjimas į neuroziją, ne vien tik tai, kad viršimas greičio.
Eilės tvarka, turime dar vieną skambutį.
Klausytojas iš Alytaus.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Čia Aleksandras iš Alytaus.
Malonu.
Noriu vieną klausimėlį pas jūs paklausti, aš niekaip šiandien nesusiorientuoju. Yra Luko Evangelijoje 1. skyriaus 46-7 eilutėse Marijos giesmė ten vadinasi. Mm-hmm. Marija šlovina pas Elžbietą.
Taip.
Iškia. Ir ten yra tokie žodžiai. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu. Dabar prašau man paaiškinti tuos 2 dalykus žmoguje esančius. Sielos prasme, esme ir dvasios žmoguje esantį tą esmę, prasme šitą visą. Ko čia skiriasi šitie dalykai? Siela, dvasia. Kūnas suprantu, kūnas, mes visi turim kūnus. Siela irgi daug maž. O dvasia, kaip žmoguje, yra jinai. Mhm. Tai va šitas man klausimas.
Galbūt Povėlai papildys, aš tik tokia pirma reakcija būtų. Siela tikrai mes pagal mokymą bažnyčios, pagal šventą raštą turim nemirtingą sielą. Ir atskirą kūną turime. Tačiau kartu siela ir kūnas turi dvasę. Nu, mano tokia pirma reakcija, kuri, nes kūnas nėra tik įrankis ir maždaug jis čia nešioja sielą šito žemėje, numirs, juk po prisikėjimo bus perkeisti kūnai. Tai tokia pirmas atsakymas yra siela, bet kartu siela su kūnu, mes kalbam apie dvasę, ir kūnas yra dvasinga, sakome. Ir kūnas gali per savo 5 pojūčius patirti Dievą. Ir tai yra žmogaus dvasios pasireiškimas. Tai toks mano pirmas atsakymas būtų.
Mano pirmas būtų atsakymas, mes dabar truputėlį pasakysim, su kunigu, kunigas jau pasakė, palaukti vėl, kol bus kunigas Linas Šipavičius, nes dabar mes bet kokią atveju interpretuojame lietuvišką tekstą ir kai iškyla klausimai dėl, pavyzdžiui, terminų, nes nuskaitėjim, galima sakyti terminų, labai aišku, reikėtų žiūrėti į tai, kas buvo verčiama, ar tikrai, na, išversta, vat, šitaip ir tik tokia reikšmė, ar vėlgi, kai būna, yra kelios reikšmės ir tada pasirenkama, kad, pavyzdžiui, nežinau, gražiau skambėtų vienur siela, kitur dvasia. Nežinau, tai sakau, išlaukite su šito dar klausimu, galėsite dar kartą užklausti, kai bus kunigas Linas Šipavičius. Aš kaip vat skaitau šitas eilutes, man visą laiką persimena kunigo Andriaus Norbekovo paskaita, kur kalbėjimas, nes lietuvių kalba neturi vis dar normalaus arba įsitvirtinusio tokio labai aiškaus teologinio žodyno. Ir mes galime girdėti ir bažnyčiose, normaliai ir kunigų, kalbančių apie tai, kad žmogus turi nemirtingą sielą, kalbančių apie tai, kad žmogus turi nemirtingą dvasę ir dar įvairiausiais dalykais. Tai prieš kalbėdamas aš visą laiką pasakau, ką kuo aš vadinsiu, kad nekiltų nesusipratimai. Ir man tikrai labai patinka kunigo Norbekovo tas pateiktas pasakymas ir toks paaiškinimas. Sako, kai mes kalbam, žmogus turi ir sielą, ir dvasia, arba kitaip sakant, žmogus turi dvasinę sielą. Ir jisai sako, kad dvasia tai yra tas, kas yra nemirtinga, tai yra va tas, kas yra iš Dievo ateina ir kas mus skiria nuo visų pažiūrėjų gyvūnų. O siela, sako, yra gyvybės principas. Ir tol, kol aš matau gyvybę, tai iš aš matau tą sielą. Ir kai žmogus miršta, siela, jinai, pradingsta, nes tai yra gyvybė, o dvasia išlieka. Tai šiuo atveju jisai kartais sako, tai vat, kai kalbam kartais galite išgirsti, kad tada tokiu atveju, kad siela turi, sako, ir gyvūnai. Tai čia ne apie tą sielą, sako, kalba, kur ateina iš Dievo, bet kalbam apie gyvybę, apie tą gyvybės principą. Tai jeigu vat, aš žiūriu iš šito labai aiškaus tokio padalinimo į vašias eilutes, yra, sako, mano siela šlovina viešpatį, tai reiškia visa mano gyvastis šlovina, visa mano, tai kas yra gyvybė mano šlovina viešpatį, ir po to mano dvasia džiaugiasi Dievu, tai yra tai, kas yra dieviška, irgi džiaugiasi, kaip sakant, bandom apriepti kūnas, gyvybė ir ta dvasia. Kaip sakant, visas žmogus šlovina viešpatį. Tai sakau, va čia, bet vėlgi, sakau, dar vienas dalykas dėl terminų, kaip ten buvo, tikrai labai kviečiu sulaukti, reiškia, kunigo Lino Šipavičiaus, kad jis pasižiūrėtų į tuos terminus, kaip ir kodėl tai buvo išversta, koks buvo vat, žydų tas žvilgsnis ir galėsim pažiūrėti. Bet tikiuosi, kad šiuo atveju priimsite tuos abudu paaiškinimus kuriam laikui, apmąstymui ir toliau pasidalimui. Gerai girdėti, kai pasauliečiai užduoda klausimus, kurie mums patiems kartais nekyla arba kur mes turime tokį paaiškinimą arba žvilgsnį.
Man džiugu, kad ir tas klausimas kalba, kad kai kurie kunigai mūsų turi studijuoti šventą į raštą, ir džiugu, kad viens kits tą graikų kalbą moka ir gali terminais paaiškinti ir kausiminiai.
Sako, dažnai girdime, jūs būsite nuteisinti. Šis žodis gal senovėje blogai išverstas Biblijai, skamba nemaloniai. Nuteisintas, nuteistas, bet pavyzdžiui, ne išteisintas.
Tikrai taip kaip tas siela ir dvasia, taip ir čia žodžio reikšmė, tada mūsų patirtis, pavyzdžiui, aš neseniai girdėjau, aš tik kaip pavyzdėlį duodu, sako, rytų bažnyčioje, kai mes turėjom tokio daug priespaudos, kartais, kai sakom, Dievo valia, tas kai kuriems žmonėms toks lyg tai ta Dievo valia, maždaug kažkoks lyg jungas, tu turi pasižiūrėti Dievo valią. Ir sako, jeigu pakeistum Dievo valia žodžiu, Dievo troškimas tau, jis skamba, atrodo, va taip jau, tai jis mane myli, jis kažko trokšta. Taip ir čia tas nuteisinti ar išteisinti, žiūrint su kokia patirtimi priimsi. Man tai atrodo, ta pati reikšmė, skirtingas įsireiškimas, bet dovana yra.
Tam tikrą prasme galima, manau, šioje vietoje kalbėti apie tuos tokius senovinius žodžius, kurie laikui bėgant truputėlį pakito ir mums jau yra įprasti, dabar neteina į galvą šių kitų žodžių, bet nu, yra, kur kartais išgirsti arba paimi, pažiūrėjau, senąją maldaknygį ir pradės skaityti ir galvoju, vau, kokie keisti žodžiai, kaip keistai skamba ta malda, ta pati malda, kurią mes dabar šiandien meldžiamės, tik truputėlį pasikeitė žodžiai, ne prasmė pasikeitusi, bet žodžiai. Tai šioje vietoje ar nu, ar iš, kalba apie tą patį dalyką, tai džiugu. Tai dabar buvo, skambutis, einam prie žinučių, garbė Jėzui Kristui, ar gali mergaitės patarnauti šventose mišiose, mūsų klausia.
Lietuvoje yra kviečiama dėl pašaukimų ugdymo, kad patarnautų berniukai, tačiau leidžiama bažnyčiose patarnauti ir mergaitėms, arba atlikti tam liturginius veiksmus, tai bent toks mano žinojimas yra.
Aš nežinau, ar čia buvo visuotinai priimtas visoje Lietuvoje, aš galiu pasakyti, iš Vilniaus arkivyskupijos, kad buvo vienu metu labai aiškiai nurodyta, kad tokie du dalykai. Vienas, vat vėlgi dėl pastracijos viskas, kad prie altoriaus patarnavo tik berniukai, išskyrus tose bažnyčiose, kur jau yra susidariusi tradicija, kad patarnauja ir mergaitės. Taip sakant, naujų tradicijų kurti buvo nurodyta, kad nereikia, bet ten, kur yra jau, tai, kaip sakant, staiga imti nutraukinėti ir dar kažkaip, tai nereikia, aš, pavyzdžiui, galiu vėlgi iš patirties apie Kalvarijų bažnyčią pasakyti, kad tenai, pavyzdžiui, visą laiką buvo, na, žiūrima, kad berniukų patarnautų būtų visą laiką daugiau negu mergaičių. Tam, kad ugdytųsi kažkaip berniukai, dažnai būna pasyvesni, ir jeigu tik mergaičių daugiau, jos aktyvesnės, tai, žiūrėk, jie pradeda kažkaip pritrauktis. Tai tame blogo tikrai patarnavime nėra. Ir
turbūt pastebėjote ne vien tik tai mišių patarnavime, bet ir šiaip bažnyčioje visada aktyvesnės yra moterys ir kartais tokia pastanga arba kvietimas vyrų yra tokia stipresnė pastoracija, nes moterys jos visada pasiruošia patarnauti ir jas nesunku prikviesti. Užtenka tik leisti, jos patarnauja ir tai yra gražu.
Ačiū Jums už tai. Tikrai, kad už tą aktyvumą ir troškimą, ir pasiryžimą, ir tą globą, tų pačių savo parapijos kunigų, irgi tikrai dėkui. Turime dar vieną skambutį.
Genė iš Vilniaus rajono.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Va čia, kai kalba šventą rožinį, aš dažnai klausausi per radiją. Tai vat, sako, kad kūdikėlis, kad Jėzus paklusnus Marijai ir Juozapui. Iš tiesų, jisai buvo paklusnus visagaliui Dievui, kai Biblija skaitai. Klausė visagalio Dievo. Ir aš skaitau, kad vat Biblijos skaitimas ir jos studijavimas ir taikymas gyvenime, Biblijos Dievo žodį gyvenime taikai, nemažiau svarbiau kaip rožinis. Va taip.
Gerai, ačiū.
Tai čia tas labai gražu, bet taip pat atkreipkite dėmesį, kad rožinio visi slėpiniai yra iš Biblijos paimti. Ir ypač tada, kai bažnyčioje nebuvo švento rašto gimtaja kalba, tie paprasti kaimo žmonės, mokėdami rožinį, žinojo svarbiausius slėpinius Biblijoje, svarbiausius Jėzaus gyvenimo slėpinius. Tai čia niekas viens kitam neprieštarauja. Tačiau dėl dėl to pasakymu, kad Jėzus klausė.
Štai, aš gal tai, va, iš karto vat, kaip tik ir atsiverčiau tą vietą, iš kurios yra paimta, nes vat, kad tai nėra kažkaip, taip jisai buvo tikrai, čia paimtas liepinys yra, kai Jėzus suradimas šventykloje.
Aukojimas.
Ne, suradimas šventykloje, taip. Kai jisai sako, ką mums tai padarėjo, Jėzus atsako, ar nežinojote, kad man reikia būti tėvo reikaluose. Labai teisingai, bet jie jo žodžių nesuprato, toliau rašoma 51 eilutė, antros skyriaus. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus.
Nes Jėzus buvo ir žmogus, ir Dievas. Ir čia tas slėpinys nuostabus, mes jį turbūt neperprasim niekada, bet Jėzus gyvenimą žemėje klausė Marijos ir Juozapo kaip žmogus, kaip berniukas. Jiems buvo jiems klausnos ir klausė tėvo, Dievo, kaip Dievas. Šitam slėpinį mes tik tai gam nardyti, juos stebėtis ir ne viską perprasti, bet abu atsakymai teisingi. Ir Dievui paklausnos buvo, ir kaip žmogus tėvams.
Ir aš gal šiuo vietu nesupriešinčiau to dalyko, kas yra svarbiau, ar rožinio malda, ar Biblijos skaitimas. Nes, na, pasakymas, žinot, tas kažkaip arba atskirimas, jis dažnai atveda prie supriešinimo. Tai tikrai pirmoji vietoje eina Biblija, o rožinis ir kilės, kaip tik minėjo, nes Algis iš Biblijos, Aldonas, apšau. Tai eikime toliau. Dažniausiai klausimus apie sapnus iš tiesų praleidžiu, nes tikrai... Marijos radijas nesapnininkas ir neskatinam vadovautis, reiškia, sapnais, bet vat, per tai gal čia sako klausimas, sapne močiutė nūkiai sako, kad aš pragarė ką galvoti, mūsų klausia Vanda. Tai...
Bet kuri patirtis, tegul ir ta žmogaus sapno patirtis, žiūrėkim, kur link veda. Tai ką galvoti, jeigu ta patirtis sapno veda mane į kaltinimą savęs, į nusivylimą, į neviltį, kad močiutė pragare, tai ar dabar Dievas tokią patirtį leistų mums, kad mes šiai žemėje dabar graužtumėmės ir vargšai. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kad bažnyčia yra paskelbus daugelį šventųjų ir tai yra taip sakoma, kad jie danguje. Bet bažnyčia nepaskelbus ne vieno žmogaus, kad jis tikrai pragare. Ne vieno. Kad šventasis danguje taip. Tai, žinot, dar kartą sapnas ar šiuo atveju, ar apie močiutę, kas nors, jeigu jis veda mane į neviltį, į nerimą, į nusiminimą, į kalties jausmą, bet kokia tokia patirtis palaiminčiau ir žiūrėčiau, kokia šiandien graži gamta ir sakyčiau, Dieve, laimink močiutę mano.
Nu ir to pačiu galima būtų žiūrėti iš tiesų ir į savo gyvenimą vėlgi, nes labai aš psichologija ir sapnai irgi yra to pasamoniniai dalykai, kurie vyksia, kaip aš gyvenu, ką aš veikiu, kokios minti, apie ką mąstau, kokius filmus žiūriu, kokias knygas skaitau ir tai irgi išsivežia į ryškiai sapnus, tai daugiau tokius atvejus irgi.
Daugiau kalba apie mūsų asmeninį gyvenimą, kuris tuo metu gyvenam ir mūsų baimės, mūsų rūpešius.
Ir Inga, kas mums paskambino?
Klausytoja Daiva.
Gerbėjai, tai
per amžius.
Čia šiandien klausiausi žinę iš Pakutuvėnų ir kunigas labai aiškiai paaiškino, kas yra išteisintas ir nuteisintas. Tai, kad išteisintas yra tas, kuris yra nekaltas, kuris turi alibi, o mes visi esam nuteisinti, kadangi mes visi kalti ir pripažįstam, kad kalti. Ir Jėzus mus nuteisino. Tai tokį labai norėjau pasidalinti.
Gerai, ačiū. Iš tiesų, vat, gerai būtų vėlgi pasižiūrėti į žodžių kilmę ir labai gerai, labai įdomus. Tasai, įdomu, kiek čia yra oficialus toksai išsižiūrėjimas, kiek yra gražus vat, irgi kunigo na, parodymas kokius žodžių reikšmės skirtumo. Bet kokia atveju tikrai labai ačiū.
Jo, ir taip pat dar... Mes čia bandom jums atsakyti ir kartai jūs maldoje, žinot, Marijos būdas, kaip melsdavosi, jeigu kas turbūt, jei būdo neaiškai, nešiodavo su savo širdyje, mes dar kitą kokį kampą arba supratimą atrandam maldoje apie vieną kitą žodį arba šventų rašto tekstelį, tai nešiokimės maldoje.
Labai gražu. Čia klausimas dėl leidinukų arba knygelių apie Aušros vartus, kad sako, knyginuose nėra prie bažnyčios tik lenkų kalba. Kodėl? Tai negaliu pasakyti, tikrai galvoju, kad Aušros vartų knyginėlyje, nežinau kaip kitose knyginose, bet knyginėlė tikrai turėtų būti ir lietuvių kalba, jau klebonas tikrai visą laiką pasirūpina ir tų pačių tenai šitų, ir per Marijos radiją kalbėjo apie kalendorius, kurie irgi yra ir lietuvių lenkų kalba, bet čia jau reikėtų tada eiti į knyginėlį, kuris yra Aušros vartuose. Ir klausimas dar, kodėl nešventinamos devocionalijos Aušros vartuose per atlaidus. Tai Marijos radijas tikrai negali atsakyti. Šiuo atveju tikrai prašau, kreipkitės į kleboną, užeikite į zakristiją ir paprašykite, kad asmeniškai pašventintų, tame problemos tikrai nėra, ir paprašykite arba nuduokite tokią mintį, kažkaip galbūt nepagalvoja. Daug tų vairiausių dalykų yra, apie kuriuos reikia pagalvoti, ir kartas kažkas iškrenta. Tai labai
su meilė kantrybė priminti.
Jo, tai tikrai džiugu, kad jums rūpi ir kad yra svarbu. Tai būsite Aušros vartuose, užeikite ir tai padaryti tikrai nėra sunku, paduos ar vyskupo, ar kunigo, kuris aukoja papildomą 30 sekundžių ar minutę ir bus tai padaryta. Tai ačiū.
Trumpai papildyčiau, ar tai būtų Šiluvoje ar Aušros vartuose, jeigu jūs nespėjot, nieks nepalaiminimo, kunigo neradot, iš savo parapijos kleboną nuėkite, jis mielai pašventins taip pat.
Et nous serons Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour. Tu es grand Dieu.
Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Garbė Jėzui Kristui, esame antroje trumpojoje laidos dalyje Klaus drąsiai. Prie mikrofono kunigas Aldonas Gudaitis, tėvas jėzuitas ir aš kunigas Paulas Narijauskas. Sveiki, neretai yra sakoma, kad mirusi artimą žmogų reikia paleisti. Kaip tai suprasti? Ir ar tai yra katalikiška mintis?
Galbūt tą žodį paleisti dar galima būtų keisti, atiduoti Dievui, patikėti Dievui. Mes tikime, kad po mirties sutinka mylintis Dievas. Ir daugiau čia tame klausime skamba toks jausmas, kad kalba apie, ne tiek apie mirusius, kiek apie mus, kiek mes, kai netenkame brangių žmonių, tas yra natūralus gedėjimo laikas, bet taip pat liekam gyventi žemėje, kur kviečiami Dievo, kad mylėtume toliau žmonės. Ir tas, kur, jeigu žodį tada nepaleidžiu, tai dažnai yra daugiau ne tiek, kad tam mirusiam kažką mes kenkime, bet mes patys be galo rūpinamės kapais, važiuojam dažnai ant kapų to mirusio, o tuomet šalia esančio gyvo žmogaus, kuris laukia meilės, mes galbūt neskiriam laiko arba patys tampam truputį tokius savigailos žmogumi, kad netekau. Šito vietoj tik trumpai, kai netektis būna ne tiek netektyje, liūdėkime, kiek dėkokime, kad tas žmogus buvo žvis, kad turėjom dovaną. O tas paleisti žodis daugiau yra apie mane patį, kaip aš toliau gyvenu žemį, mylėdamas žmonės, patikėdamas Dievui, kad jis jau dabar rūpinasi mirusiuoju.
Garbė Jėzui Kristui, sako, žmogus gan dažnai sako, kad miręs tėvas skaudžiai iš jo tyčiojasi ir žaidžia, gal čia turėjo minį tyčiojosi, nors tėvas jį labai mylėjo. Aš sakau, kad piktasis apsimeta tėvų ir tave skaudina. Ar teisingai sakau?
Tai yra kažkiek tiesos, bet aš tik vėl nesureikminčiau. Čia kažkaip apie piktąjį, kad tėvas skambino, tai kur čia Dievas dabar, ką jis čia veikia, ką jis nemato šitų procesų. Atsigręžkime į Dievą, mes kartais reikia bijot velnio, bet mes jį kartais sureikšminam. Ne tik su juo kovokime ir žiūrėkime, ką jis čia daro, kiek žiūrėkime, ką Dievas šiuo atveju daro. Ir Dievas jau šiandien laidoje buvo skaityta, sako, 7 kart atleis savo broliui. Nepajėgius savo tėvo atleisti, tai prašau, Dieve, tu padėk man atleisti. Arba džiaugiuosi, Dieve, kad tu atleidi. Man čia tai Dievą, įsileiskim Dievą iš tą santykį, iš tą procesą. Kaip tik tėvas mano asmeninis, šeitonas, tai ką Dievas veikia iš tam procese?
Turime skambutį, Inga, kas man paskambino.
Danutė iš Ignalinos.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Klausom jūsų.
Norėjau paprašyti Tarasalės bažnyčią prieš atlaidus dabar kalba Marijos gailestingumo vainikelį. Aš jį tik pirmą kartą išgirdau. Norėjau užsirašyti, bet nespėjau užsirašyti. Tada prašiau savo parapijos klebonų, kai buvo trečiadienį kunigų diena, saka, neradau. Tai nežinau, ar nėra brošiūrelių pirkti, ar kaip Marijos gailestingumo vainikelis.
Ačiū Jums už pasidalinimą.
Pirmą kartą girdžiu tokį vainikėlį.
Irgi tikrai pirmą kartą girdžiu, negaliu nieko pasakyti. Gal truputėlį netaip išgirdote, gal kas nors, nežinau, su gailestingumu buvo kalbėta ir tikrai negalim pasakyti. Kitas klausimas. Egzorcistai sako, kad į mirusius negalima melstis. Jei jie bažnyčios nepripažįstami palaimintais, tačiau beatifikacijos pradedamas tik tada, kai vyksta stebuklai melžintis į tuos mirusius. Kaip tai suderinama? Rašo, kad naujajam palaimintajam pamaldumas buvo stiprus iki paskelbimo palaimintojų.
Nu, nežinau, čia turbūt egzorcistui šitą klausimą reiktų pateikti, bet aš dabar pats, nu, nenoriu vien tik subjektyviai svarstyti, bet vėl tas tikiu šventų bendravime, mes melsdamiesi už mirusiuosius vėlinėse ir šiaip mišiuose mes jau dar kartą meldžiamės ne vien už juos, bet jie už mus meldžiasi. Jie nėra, kad tai žiūri, kaip mes meldžiamės. Mes su jais tą patį Dievą garbinam. Tai šia prasme, bet dabar man čia yra nauja, tai kažkaip tai.
Tai iš tiesų, atkalbant apie tos stebuklus, kai būna, tai prašom užtarimo. Vėlgi, tas įmelsis prašyti pagalbos, prašyti reiškia užtarimo, tas ryšys yra, teisingai, šventųjų bendravime. Tai
mano tėvai mirė ir aš kartais sakau, tėtė, mamą, padėkit, jūs jau dabar ten amžinybė geriau matot. Tai ne dėl to, kad jis, aš bandau šventais įskelbti, bet
jeigu žmogus yra komoje arba pusiau atimtas protas, kaip tokia siela mirties valandą gali apsiginti nuo piktosios dvasios puolimo? Ar gali vykti taip, kad piktasis laimės sielą savo, mūsų klausė Aušra?
Aš tik tą patį pridėsiu, nesureikšminkim velnio, kuris, kaip priemojantis liūtas, sako šventas raštas, bet atsigręžkime į Dievą. Dievas primirštančio žmogaus yra ypatingai. Tada mes artimieji tik tai raginame vienišų nepalikti žmonių ir maldo, ir yra daug tokių patirčių, kur slaugos ligoninėse mokiniai, pavyzdžiui, Kauno Jėzuitų gimnazijos lankydavo ir komoje gulinti žmogus kartais, atrodo, jis nieko nesupranta, bet laiko ranką ir arba nusišypso, arba išeinant tarsi jaučia, kad buvo žmogus ir išėjo. Tai mūsų buvimas šalia žmogaus, kuris serga arba komoje, yra prasmingas, svarbus. Velnis kovoja, bet Dievas didesnė jėga. Gręžkimės į Dievą.
Reikia prisiminti iš tiesų, kad bet kokiu atveju, kai mes kalbam apie pikto įtaką žmogus gyvenime, mes kalbam apie laisvą valią. Apie laisvą žmogaus sutikimą. Tai jeigu žmogus neturi laisvos valios, tai, žinot, čia nėra, na, panašiai kaip žmogus išvažiavo iš namų, vagis atėjo ir patvarkė jo namus. Išvagė viską, žmogus grįžo, sako, a, ir aš kaip čia dabar taip įvyko, nesuprantu, lyg tai neleidau niekam, lyg tai apsisaugojau. Tai šioje vietoje tikrai nebijokime, Dievas yra tikrai galingesnis ir Dievas duoda visą laiką šansų. Ir netgi, žinot, kai mes kalbam apie tą pačią komą, mes kalbam apie žmogaus negebėjimą bendrauti su, nu, su šiuo pasauliu, taip galima sakyti. Bet netgi paskutinę akimirką, mirties akimirką, kur jau kalbam, nežinot, kūnas jau atrodo jokių ženklų beveik, kaip sakė, jau nebeduoda, ne, bet Dievas, kaip sakė, kreipiasi jau šiuo atveju, na, ne į kūną, kad žodžiais atsakytų, bet kreipiasi į mūsų, o dabar į dvasę, sielą, žodžiu, kreipiasi į tai, kas bendravo tiesiogiai su Dievu ir duoda tą pasirinkimą dar prieš. Tikrai, nu, neįsibaiminkite. Ką reiškia nuodėmės per išpažinti atleidžiamas, bet lieka bausmė? Tai būtų tas pats, kaip nusikaltęs vaikas labai gailėtųsi, atsiprašytų tėvų, o tėvai pasakytų, kad bausmė lieka. Pavyzdžiui, gausiu to įrykščių. Kokia tada išpažinties prasmė? Jei ir ją nuoširdžiai atlikęs, vis tiek būsi Dievo baudžiamas išėjus anapilin.
Imkime žmogišką patirtį. Joną Paulių antrąjį buvo pasikėsinta. Popiežius atleido žudikui, aplankė jį kameroje ir atleido jam. Ar jis išmantėsėjo, ar sakramento, aš nežinau. Bet jis buvo teisiamas valstybinio įstatymo kaip pasikėsinimo į popiežių, galbūt dar kitų, kokių ten jis turėjo nusikaltimų padaręs. Ir teisingumas žemėje parodo, kad tu turi atlikti bausmę. Dabar, kaip ten bus dangoje arba skaistykloje, tai nebuvau tenai. Ir mes per šventą raštą ir Jėzaus skelbimą tik tai bandome suprasti. Bet kalbama, kad Dievas nėra taip, kad tik tai atleido ir džiaukimės dabar. Šitam klausimui vėl tik tai aš girdžiu, kad nuodėmė yra blogis. Jis sugriauna. Pirmoji nuodėmė taip sugriojo į pasaulį, kad jau kartojosi, Jėzus turėjo į žemę ateiti. Tai ta bausmė ne, kad Dievas rūstus, bet kažkas pagal teisingumą turi būti atitaisyta galų galiausiai.
Aš prisimenu vėlgi vieno kunigo labai gražų paaiškinimą. Sako, įsivaizduokite, kad žmogus gyvenimas yra kaip medis. Ir nuodėmės tai yra, sako, vinis. Ir padarėjai nuodėmę. Įkaliai vinį į savo gyvenimą, vėl padarė įkaliai. Išpažintis atėjo ir tau tos visus vinis, reiškia, ištraukė, bet skylės tai liko. Ir sako, jas reikia užtaisyti. Tai šiaip jau prisiminkime apie tai, kad bažnyčia labai aiškiai duoda ir dabar pažiūrėjau, vėlgi mes kalbam. Atlaidų laikas, ne? Ir ne tik tai galite paklausyti Marijos radio vėlgi archyve, katechezėse yra ciklas laidų apie atlaidus, kada ir kaip galima laimėti, gauti tos atlaidus, kas vėlgi tas vat, skilės užtaiso tam, kad nereikėtų jų užtaisinėti, vargti tenai po mirties. Tai visos galimybės yra suteiktos. Bet vėlgi, ta, kaip sakė, va, pasiekmė lieka. Kitas dalykas, mano reikia atminti, mes truputėlį žinote, labai neadekvačiai žiūrime ir įsivaizduojame, kad aha, tai mūsų padaryta kaltė, tai bausmė tai yra va, tiesiog, kad reikia tas skiles užtaisyti. Brangieji, tikroji bausmė už nuodėmę yra mirtis. Tai reiškia, jeigu taip jau taip žiauriai ir kategoriškai sakyti, tai tikroji bausmė už atsiskirimo nuo Dievo ir atsiskirimos nuo Dievo, tai yra pragaras. Ir vat išpažintis tai ir panaikina esminę bausmę, kuri yra, pačią esmę, tai yra atskirimo nuo Dievo. Ir suteikia galimybę, kad tos pasiekmės būtų po to ištaisytos. Po to, jeigu mes jų nesugebėsime ištaisyti čia ir dabar, kam gyvėl Dievas duoda, tai nesakykime, kad skilės reiškia užtaisimas yra lygiaverčiai lentos sudeginimui. Tai nėra ta patus dalykai ir išpažintis yra gyvybiškai svarbus dalykas. Be jos nebus ir ką dar užtaisinėti, nes tie patys vinys bus įėję, rudys ir gadins patį medį.
Čia vis bandom suprasti, kaip ten tas Dievas baus, nebaus, atrodo toks gailestingas, bet tik į patirtį žiūrėkim žemėje. Mes gali būti, kad susipykom ir atleidom viens kitam, bet toks lieka santykis sugadintas, arba tu atleidau, tau netleidau. Ir jau kas ta bausmė? Tai bausmė ir mes iškenčiam tą nesantaiką. Jau ta nesantaika yra man bausmė. Tai gali, aš atleidau, bet jis man dar netleido. Ir man kaip bausmė išlieka tokia asmeninė patirtis, aš tik tai vėl sakau, nuodėmė nėra šis tas, arba belė kaip Dievas, čia nedarykim Dievo tokio, ai, čia nieko tokio, jo atleidau. Tai yra rimta, nuodėmė yra rimta, o žmogus yra mylimas.
Gerai, priimsime paskutinį skambutį, nes liko nebedaug laiko ir dar matyt gal vieną kokią žinutę spėsim atsakyti. Kas mums paskambino?
Genovaitė iš Druskininkų.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Tai dėkui Jums už kantrybę.
Aš noriu Jums pasakyti, kad ta moteris, kur klausė apie gailestingumo vainikėlį Marijos, tai tikrai kalbama iš Teresėlės bažnyčios prieš šventąsias mišes dabar Vilniuje. Ir kalbama ant rožinio, kaip gailestingumo Jėzaus vainikėlis. Ir yra tokios maldos. Ant didžiojo karoliuko kalbama, Marija, malonės ir gailestingumo motina, gelbėk nuo visokių pavojų ir užtark mirties valandą. O paskui ant 10 karoliukų kalbama, Marija, gailestingumo motina, melsk savo sūnų, kad būtų mums gailestingas. Kaip jis yra gimęs, kada ir iš kur jis yra, aš tik išgirstu ir meldžiuosi su Marijos radiju, kada paskui vyksta 11 mišios iš Teresėlės vaikios
vadinasi, visiškai netrukus, visiškai netrukus galėsime išgirsti.
Ir užsirašiau, spėjau užsirašyti.
Gerai, dėkui, tikrai pasidomėsim.
Ačiū, kad padedat atskinėti į klausimus, tikrai.
Yra vienas klausimas, kurio paties neskaitysi, nes nemanau, kad jį verta skaityti per radiją, bet kokiu atveju čia yra klausimas, yra kilas nesutikimas arba prieštaravimas tarp parapijos ir naujo klebono dėl to, kas buvo ir ką kunigas nori panaikinti arba ką keisti ir sako, kad nepavyksta susikalbėti. Kartu tai vienas yra paprastas dalykas, jeigu galvojate, kad tai iš tiesų yra, galvojate, kad tai yra parapijos griuvimas ir taip toliau, tai kai neišeina susikalbėti su kunigu, visą laiką yra prasmės kreiptis į vyskupą, prašyti, kad jisai spręstų. Ir tada jau priimti jo sprendimą, kaip jisai pasakys. Tai šitoje vietoje tikrai drąsiai yra. Ir tai nereiškia, kad jums kreipiasis, kad jūs šiandien, apskusite kunigą ir čia maždaug dabar jau jį tenai kažkaip ten nubaus arba dar kažkaip tai, arba kad nereaguos. Jūs kreipkitės raštu, bet būtinai vėlgi galiu iš karto sakyti, jeigu kreipiatės, turite kreiptis ne anonimiškai. Labai, man atrodo, čia vienas liudimas buvo Panevėžio vyskupo, dabar jo emerito, kuris, kaip sakant, tik pamato anoniminį, net neskaito iš karto į ugnį metą. Nes jeigu žmogus neturi, kaip sakant, drąsos pasirašyti pavardę, tai jau ką jis ten prirašė, jau visiškai nebeaišku, žinot, nesovietiniai laikai, kad bijotume dėl to, kad bus išsiaiškinta maždaug, kad žinoma, kas pasakė, nes gali kilt klausimų, tada galima kreiptis į žmogų, kad pasikvies, pasišnekėt, pasižiūrėti ir taip toliau. Tai kreipkitės, ar čia vienas žmogus, ar kiek tai žmonių jūsų yra, kurie galvoti, kad ne taip į vyskupą ir vyskupas jisai išspręs, pasišnekės, galbūt su jumis asmeniškai, pasikvies, galbūt kleboną paklaus ir tada žiūrėsit kaip toliau. Tai tikrai nereikia kentėti ir tylėti, išsiaiškinti ir tada priimti tą sprendimą, kurį priims vyskupas.
Ir linkiu tokios kantraus dialogo, kaip šeimoje mes bandom, kai bando vyras žmonės suprasti viens kitą, nekaltinant taip ir kad ir koks sunkus klebonas charakterio jums atrodytų būtų, žiūrėkit, ar tai esminiai dalykai, ką jis keičia, gal tai yra tai kokie nesminiai, kur mums kažkaip buvo brangus, o kažko naujo nori įnešti. Lenkiu su kantrė meilė į tą diskusiją eiti ir su kunigu, ir vyskupui rašant.
O pirmas dalykas tai yra melstis. Taip. Už situaciją, už save ir už tą kunigą. Nes kartais mes pradedame nuo labai teisingų dalykų, bet po to įsijungia kartais mūsų ambicijos, kartais įsijungia mūsų puikybės ir kunigo taip pat, žinote. Ir tada, kaip sakant, kovojame jau nebe dėl prasmės, o dėl to, kas nugalės. Aš nekalbu apie konkrečiai, kad čia šiuo atveju taip yra, bet kokiu atveju. Pirmas dalykas, bet kokioje situacijoje, bet kokios problemos sprendime arba naujo kelio pasirinkime yra malda. Kad visa būtų pagal Dievo valią. Tai jeigu nuspręsite kreiptis į vyskupą, tai prieš kreipdamas į vyskupą pasimelskite. Kad tai, ką parašytumėte, būtų ne emocijos, nors mūsų emocijos yra svarbios, bet kad būtų faktai, tam tikri dalykai ir galbūt pasiūlymai jūsų, kaip jūs galvojate, kad vat, reikėtų, kad būtų. O tada laukite atsakymą, sakau, jeigu nurodysite savo vardą, pavardę ir kontaktus, kaip galima būtų su jumis susiekti, tai atsakymą manau, kad ir gausite. Labai dėkui visiems, kurie jungitės į šią laidą, visiems skambinusiems, visiems rašusiems. Džiugu, kad jūsų yra tiek daug, kad laiko yra per mažai į visus klausimus atsakyti. Dėkui, kad domitės, dėkui, kad užduodat klausimus, kad rūpi tikėjimas. Aš labai dėkoju tėvui jėzuitui, Aldonui Gudaičiui, už jo dalyvavimą. Tai primenu, kitą savaitę melsimės už visus kunigus, kurie švenčia įvairiausius jubiliejus. Turėsime net ir du vyskupus, kurie švenčia savo vyskupystės metinės. Melskitės ne tik už tuos, kuriuos mes va tą dieną minime, kai girdite per Marijos radiją. Melskitės kasdien už ganytojus, melskitės ypatingai už savo parapijų kunigus. Tai yra tikrai labai svarbu. Norite gerų ganytojų, kai girdite kiekvieną dieną per Marijos radiją, kai pradedama adoracija darbo dienomis. Mes sakom, norime gerų ganytojų, tai na, melskimės ir meldžiamės visi tą maldą. Tikrai melskimės. Na, nebus gerų ganytojų, jeigu ganytojai bus palikti, kaip sakant, savieigai, arba jų tiksliai bus labai žymiai mažiau, nes sunku išlaikyti, sunku išbūti ir jūs esate mūsų šeima. Tai melskimės vieni už kitus. Prie mikrofono taip pat buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu.
Su Dievu.